Raamattuluento, totuus ja harha. Rukous. Auta, o Jeesus, kun eksytys suuri. Maata käy voimalla valloittamaan. Saatana väijyy nyt julmana juuri, valmiina sieluja vangitsemaan. Maailman ruhtinas miettivi ansaa, kuinka se turmioon syöksisi kansaa, kuinka se turmioon syöksisi kansaa. Aamen. Virsikirja 385. Tällainen luento ei ole niitä miellyttävimpiä pitää. Mieluummin saarnaisi aina vain evankeliumia ja evankeliumia. Mutta kun on pysyttävä myöskin reaalimaailmassa, on käsiteltävä tällaistakin aihetta, koska elämme totuuden ja harhan maailmassa. Totuuden ja valheen ihmiset. Tässä nykyisessä maailman ajassamme taistelee kaksi vastakkaista voimaa. Näistä voimista johtuen täällä vaeltaa myös kaksi hyvin erilaista ihmisjoukkoa. Suurin joukko elää luonnollisen ihmisen elämää. He eivät tunne Jumalan teitä. Heitä johtaa valheen henki. Pienemmän piskuisen joukon osaksi on tullut päästä Jumalan valittujen armojoukkoon. He ovat Jumalan rakastamia ihmisiä. He ovat ennalta määrättyjä iankaikkiseen elämään. On vaikea tosin ymmärtää tätä Jumalan käsittämätöntä armovalintaa. Se ei johdu millään lailla valittujen ansiollisuudesta. Valinta on yksin armosta. Ei ihme, että tällaista Jumalan sanan totuutta karsastetaan ja vierastetaan. Mutta se on Jumalan aitoa sanaa. Vaikea on nousta sitä vastaan. Mehän emme ole totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Mutta nämä valitut ihmiset ovat syntyneet kuitenkin totuudesta, ja heitä johtaa totuuden henki. Seuraavassa maailmanajassa nämä kaksi täysin erilaista joukkoa saavat myös aivan erilaisen perinnön. Jeesuksen sanojen mukaan, ansioittensa mukaan. Puhumme tällä luennolla näistä ihmisistä ja voimista, jotka heitä johtaa ja hallitsee. Roomalainen maaherra Pontius Pilatus kysyi 2000 vuotta sitten kuulustellessaan Jeesusta, mikä on totuus? Jeesus oli juuri todennut omasta tehtävästään Pilatukselle näin. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Niin, kuten muillakin luennoilla, nuo viitteet Raamattuun näkyy täältä tekstiversiosta. Jätän ne tässä luennossa pois. Jeesus oli julkisen toimintansa aikana todistanut olevansa itse totuus. Vain hän saattoi sanoa, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoon kuin minun kauttani. Ylipapillisessa rukouksessaan hän pyysi isältä veljeensä puolesta, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Puhuessaan opetuslapsilleen pyhän hengen välttämättömyydestä hän sanoi, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Myöhemmin apostoli Johannes kirjoitti seurakuntalaisilleen: en minä ole kirjoittanut teille sen tähden, ette te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näistäkin opetuksista jo ymmärrämme, mitä ja kuka totuus on ja ketkä noudattavat hänen sanansa. Jokainen, joka on syntynyt totuuden hengestä, kuulee Jeesusta ja tottelee hänen sanansa. Tietenkin lisäyksenä voi sanoa, ainakin pitäisi. Joka muuta opettaa, ei tunne eikä tottele häntä, hänen sanansa. Sellainen vaeltaa valheessa ja on syystä pimeyden lapsi. Jeesus sanoi aikansa juutalaisille: minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Eikö tuo ollut aika pahasti sanottu perin hurskaista juutalaisista? Ei toki. Jeesus sanoi vain totuuden. Mutta pelkkä totuus on liian kova pala yksin kestää. Siksi Jeesus olikin täynnä armoa ja totuutta. Kääntymättömille ja pimeyttä rakastaville Jeesus on langettava kulmakivi ja kompastuksen kallio, johon he ruhjoutuvat. Valituille hän on armo ja laupeus ja kokonaan totuus. Ystävä, kuulijani, mistä hengestä sinä olet syntyisin? Mistä henkesi on kotoisin? Ketä sinä seuraat? Mihin joukkoon sinä kuulut? Mitä oma tuntosi sanoo? Valheprofeetat. Apostoli Pietari muistuttaa: mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessa on oleva valheenopettajia. Niinpä kautta aikojen useat opettajat ovat olleet aivan suoraan sanoen isästä perkeleestä ja ovat opettaneet oman isänsä sepittämiä valheita. Heitä on paljon myös nykypäivän kristillisyydessä. Heitä on ollut aina, mutta erityisesti lopun ajalla he tulevat harhauttamaan monia suurella voimalla. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Nämä harhautuneet opettajat eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, vaan ovat siis mielistyneet valheeseen. Sen tähden he ovat valheopettajia, olkootkin kuinka hurskaita hyvänsä. Ja hyvin hurskaita he monesti ovatkin, ja rakastavat ensimmäisiä paikkojaan kokouksissa. Apostoli Juudas kirjoittaakin heistä: he likaa pilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu. Tällaisia ihmisiä ovat myös monet oman aikamme uskontojohtajat. Täytyy vain nähdä. Ahdas on portti ja kaita tie. Niin, kirkkomme opettaa, tai ainakin pitäisi opettaa, että kristillisen opin ja elämän ohjenuorana täytyy olla yksinomaan Raamattu ja vain Raamattu. Ja että me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Niin pitäisi opettaa, mutta miksi sitten ei opeteta? Jeesus sanoo: menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältävät raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Ja Jeesus sanoi heille: varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Asia on vain niin, että rikkaan on vaikea mennä sisälle ahtaasta portista. Siksi monet jäävät luonnollisiksi ihmisiksi. Mitä viisaampi ja lukeneempi ja arvostetumpi ihminen, sitä vaikeampaa hänen on nöyrtyä parannukseen ja lapsen mielisyyteen. Ja kuitenkin se on ainoa tie valkeuteen. Vain se, jonka ihmisen poika vapauttaa, on todella vapaa. Vapahtajamme Jeesus muistuttaa pimenevän maailmanajan ihmisille, miten taivastie löytyy. Hän sanoi, että on kilvoiteltava se ensimmäinen kilvoitus, se, että päästään läpi ahtaan portin, eli tullaan vanhurskaiksi ja uudesti syntyneeksi Jumalan lapsiksi. Väärät, lammasnahkoihin pukeutuneet, uudesti syntymättömät ja uskosta osattomat paimenet eivät vain suostu sellaiseen, eivätkä tietenkään puhu sellaisesta. Oletko kuullut sellaista opetusta radiosta, sen hartausohjelmista ja muista? Puhutaanko siellä uudesti syntymisen välttämättömyydestä? Tai no ehkä sentään joku puhuu, mutta hänen arvellaan olevan jonkin lahkon kannattaja. Kerran pari vuodessa sellaisesta puhutaan. Väärien profeettojen neuvoma tie on aina lavea ja helppo kulkea. Heillä on lammasten vaatteet näyttääkseen, kuinka he ovat lampaiden paimenia, mutta eivät ole. He ovat tämän vuoksi raatelevia susia. Upean kasukan alta saattaa pilkottaa pedon turkki. He juuri eksyttävät lauman lampaat. Mutta Jeesuksen opetus ahtaasta portista on monelle mahdoton jo ajatuksenakin, koska kuulijan oma vanhurskaus on tehnyt hänestä niin isokokoisen, ettei hän mahdu näin pienestä reiästä menemään. Minä sanon teille, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Monelle on kertynyt niin paljon hengellistä rikkautta, ettei hän halua edes kuulla jostakin näin alentavasta kuin puheesta ahtaasta portista. Fariseusten ja saddukeusten hapatus on tätä omaa vanhurskautta ja ulkokultaisuutta. Harva siis löytää portin elämän tielle. Näyttelijöitä on näin kirkot ja seurakunnat pullollaan. Moni luulee olevansa matkalla taivaaseen, koska väärät paimenet sitä koko ajan heille vakuuttelevat. Tällaiset opettajat eivät vain itse pysyttele ahtaan portin väärällä puolella, vaan estävät muitakin sisälle pyrkiviä. Mutta voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Kirkolla, Kristuksen kirkolla, seurakunnilla ja niiden yksityisille jäsenille on kolme päävihollista. Niitä ovat saatana, maailma ja oma liha. Nämä turmiovallat pyrkivät horjuttamaan kulkijat oikealta tieltä, jopa estävät tulemasta heitä tälle tielle. Ensinnäkin saatana pyrkii syöttämään Kristuksen lunastamaan ostolaumaan monenlaista harhaoppia ja väärää elämää. Valitettavan hyvin hän siinä myös onnistuu. Hänen salakavala työnsä vain lisääntyy aikojen lopulla. Toiseksi tämän maailman henki haluaa kristillisyydestä itsensä näköistä. Se vaatii kristikansaa luopumaan vanhoillisuudestaan ja totuttautumaan nykyajan todellisuuteen, siihen, missä nyt katsotaan elettävän. Tällaiset vaatimukset kasvavat koko ajan, ja syvästi langennut kirkko häilyy kuin kuilun partaalla. Se etsii kuumeisesti pois ongelmasta, joka muodostuu siitä, kun pitäisi jollakin lailla totella sanaa, mutta samalla olisi kumarrettavaa myös maailman vaatimuksia tuon ihmisjoukon, joka osaltaan maksaa kirkon kuluja ja johtajienkin palkkoja. Kolmanneksi on ihmisen oma turmeltunut luonto, ja sekään ei tahdo taipua tottelemaan Jumalaa. Se haluaa avarammat vedet toimijakseen oman tahtonsa mukaan. Siksi portti on ahdessa tiekaita ja kuitenkin vain niiden kautta mennään elämään. Lopun ajan liikkeistä. Viimeisinä aikoina, lopun ajalla, tulee ihmiskuntaan myös uusia ja suuria epäkristillisiä uskontoja. Monet niistä ovat niin sanottuja idän uskontoja. Niissä on hyvin suuri lumo ja viehätysvoima. Ne perustuvat johonkin, jota niissä sanotaan henkisyydeksi. Sitä puolta ihmisessä korostetaan, siis sielullisuutta. Hekin tekevät suuria ihmettekoja. Ihmisen sielun voima on valtava. Myös kristillisyyteen soluttautuvat hurma- ja villihenkiliikkeet lisääntyvät. Nämä henget pitävät suurta meteliä itsestään. Ne ovat lähteneet liikkeelle, kuten on jo todettu, saatanan vaikutuksesta ja kaikella valheen voimalla. Voimana heillä on lihan käsivarsi, eli siis he itse. He puhuvat paljon itsestään. Heidän johtajansa ovat selkeästi narsistisia persoonia. Niinpä he sitovat ihmisiä itseensä. Ja heidänkin voimansa on sielullista, ei hengellistä, vaikka näissä liikehdinnöissä puhutaan paljon ja suurella äänellä pyhästä hengestä. Näyttääkin, että mitä suurempi huuto ja meteli, sitä enempi henkeä. Mutta hän ei ole pyhä henki. Näillä harhaliikkeellä voi olla niin suuri voima, että heitä ja heidän voimansa suorastaan ihmetellään. Tuo voima saa kerran tarvittaessa tulenkin lankeaman taivaasta. Näissä lopun ajan liikkeissä pääpaino on siis ihmisessä, ihmeissä ja erilaisissa kokemuksissa, ja ihmiset juoksevat niiden perässä. Onhan tästä nyt ollut jo puhetta aikaisemmillakin luennoilla. Ihmiset tehdään niissä suuriksi sankareiksi, superihmisiksi. Näissä liikkeissä esiintyy myös voimakasta kritiikkiä vanhoja kirkkolaitoksia, vanhaa kristillisyyttä, siis kaikkea vanhaa aitoakin ja ennen kaikkea aitoakin kristillisyyttä kohtaan, jonka vuoksi ne tuntuvat olevan hyvinkin oikealla asialla. Maailman media tukee myös näitä liikkeitä. Niillä on sama henki. Näin nämä liikkeet ja niiden ihmiset saavat runsaasti julkisuutta, jota ilman ne ja he eivät pärjää. Näissä liikkeissä on myös jonkin verran oikean kuulosta opetusta, koska pimeyden ruhtinas esiintyy niissä valkeuden enkelinä. Monet pinnalliset uskovatkaan eivät huomaa harhoja, jotka on kätketty tuon upean julkisivun alle. Suurin harhaan johdettujen ihmisten joukko on Jeesuksen mainitsemat lavean tien kulkijat. Heihin lukeutuu tuiki jumalattomat, monenlaisissa saastaisuuksissa elävät ihmiset, hengellisesti kuolleet uskontoihmiset ja monet ihmeiden metsästäjät. He ovat se maailma, eli Baabel. Ja sitä ei voi sanan mukaan parantaa. Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkäämme hänet ja menkäämme pois. Jeesus rukoileekin vain omiensa puolesta, ei maailman. Ei siitä huolimatta, että kirkossa rukoillaan maailman rauhaa ja kaikenlaista hyvää maailmalle, ei Jeesus rukoile. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Näitä maailman ihmisiä ovat siis myös kaikki ulkonaisesti kastetut, mutta oma vanhurskaudessa ja tekopyhyydessä elävät kääntymättömät ihmiset. Nämä ihmiset toki pitävät siitä, että myös heitä kutsutaan kristityiksi. He juuri katsovat olevansa joukkoa, jota sanotaan kristikansaksi. Mutta heidän hedelmistään te tunnette heidät. Väärät hedelmät tulevat ilmi muun muassa silloin, kun yksityisessä ihmisessä tai ihmisyhteisössä Herran todellinen voima alkaa ilmetä. Tällöin aina tämä valheveljien joukko käy sotajalalle. Kautta aikojen heitä on siis syystä sanottu kainilaisiksi veljiksi. Nämä veljet tuovat myös aitoon kristillisyyteen mukanaan valheoppejaan ja sen mukaista maailmallista ja surutonta elämää. He salaa kuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Kyllä nämäkin ihmiset voivat olla hyvin jumalisia, jotka ovat puhdistaneet elämänsä pinnallisista synneistä, mutta valheesta he eivät pääse eroon. Seuraavassa on pari esimerkkiä edellisen Raamatun sanan toteutumisesta nykyaikana. Vanhoista radion aamuhartauksista poimimme kaksi puheenvuoroa. Kiusauskertomusten merkitys korostuu juuri siinä, että tuo kertomus tekee Jeesuksesta todellisen ihmisen, sinun ja minun kaltaisen, haavoittuvaisen ja turmelukselle alttiin. Ja toinen. Kristillinen sovitusoppi ei ole pudonnut taivaasta, vaan se on syntynyt joko Jeesuksen itsensä tai ensimmäisten kristittyjen tulkintana, joka liittyy koko Jeesuksen julkiseen toimintaan. Näin he opettavat nuo langenneet sielut. Mutta heidän tietolähteensä eivät ole kotoisin Jumalasta, vaan heidän omasta pimeydestään ja pimeyden Herralta. Kyllä, he sanovat sanassa pysyvänsä, mutta jostakin syystä, ja tiedämmekin mistä syystä, heidän suustaan tulee tällaisia sammakoita. Tähän harhautuneeseen joukkokuntaan kuuluu valitettavasti osa kansankirkkoamme ja sen seurakuntia, vanhoja herätysliikkeitä sekä vapaiden suuntien yhteisöjä. Vain Herran valitsemat ihmiset säilyvät tässä myllerryksessä uskollisina. Näemme ja kuulemme koko ajan, kuinka laitostunut ja maallistunut kristillisyys lankeaa yhä syvempiin harhoihin. Nämä kaksi synagogaa, Herran oma seurakunta ja saatanan synagoga, ovat täällä ajassa rinnakkain ja sisäkkäin. Mutta vielä emme saa ryhtyä niitä erottelemaan toisistaan, sillä Jeesus neuvoo, antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Valheveljet, harhautuneet ihmiset ja saatana synagoga ovat sanan mukaan tuota valhevehnää, rikkaviljaa ja lustetta. Suurin harha. Jos katsotaan maallistuneen vanhemman kristillisyyden olevan vaikkapa oikealla puolella kaitaa tietä, vasemmalla puolella ovat monet aikamme ääriainekset. Joukot ovat kuin hännistä yhteen sidottuja kettuja ja edustavat samaa eksytystä, toteaa aikanaan Martti Luther. Myös aikamme uudet sielulliset ääriliikkeet kuuluvat tuohon samaan ja vanhaan sanasta ja Herran hengestä luopuneeseen synagogaan, vaikka ovat päällisin puolin kovin erilaisia ulkoiselta näöltään. Kuin virallistettu harhaoppi, lähes kaikissa aikamme vanhoissa kirkoissa on väite, että kristillinen kastetoimitus vaikuttaa aina uskon ja uudesti syntymisen. Niin kuin latinankieliset opettajat sanoivat, ex opere operato. Kuitenkin luterilaisen kirkon tunnustuskirjat opettaa aivan muuta. Seuraavassa on lyhyt lainaus Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. 13 uskon kohta. Sakramenttien luku ja käyttö. Olen ottanut tästä muutaman lainauksen. Tässä kohden me tuomitsemme skolastisten opettajien koko joukon. He kun selittävät, että sakramentit tuottavat armon sille, joka ei pane vastaan, pelkästään sen nojalla, että ne toimitetaan, ilman niiden hyväksikäyttäjän oikeaa mielentilaa. On kerta kaikkiaan juutalainen ajatus, että meidät vanhurskautetaan ulkonaisen jumalanpalvelustoimituksen voimasta ilman sydämen oikeaa mielentilaa, nimittäin uskoa. Silti tätä jumalatonta ja turmiollista käsitystä opetetaan kaikella arvovallalla koko paavikunnassa, ja tähän voi lisätä myös luterikunnassa. Paavali torjuu tämän ja opettaa, ettei Abrahamia vanhurskautettu ympärileikkauksella, vaan että ympärileikkaus oli uskon harjoittamiseksi annettu merkki. Samoin mekin opetamme, että sakramenttien oikeaan käyttöön kuuluu lisäksi usko niihin liittyviin lupauksiin. Usko ottaa vastaan sen, mikä on luvattu, ja niitä juuri sakramenteissa tarjotaan. Tämä ajatustapa on selkeä ja täysin varma. Lupauksesta ei ole mitään hyötyä, jolle sitä oteta vastaan uskolla. On sanoin kuvaamatonta, kuinka paljon ja monenlaista väärinkäyttöä kirkossa on synnyttänyt tuo vimmattu käsitys sakramentin tehosta pelkästään ulkonaisen toimittamisen nojalla. Ilman hyväksikäyttäjän oikeaa mielentilaa. Tästä on johtunut tuo ääretön messujen häpäiseminen. Siitä kuitenkin tuonnempana. Vanhoilta kirjoittajilta ei voida skolastikkojen tueksi tässä asiassa esittää yhtäkään kirjainta. Augustinus sanoo päinvastoin, että usko sakramenttiin vanhurskauttaa, ei sakramentti. Ja tuttu on Paavalin lause, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Roomalaiskirje 10.10. Näin siis sanotaan tunnustuskirjoissa, mutta näinhän ei luterilainen kirkkoina aikanamme yleisesti opeta. Joku harvinainen yksittäinen julistajapoikkeus on toki olemassa. Mitähän ihmeen tunnustuskirjoja sakramentalistit lukevat, kun he väittävät kirkkonsa tunnustuskirjojen opettavan kasteessa eräänlaista automaattista uskoon tuloa? Jeesuksen ja apostolien kuvaukset viimeisen ajan kristillisyydestä sen eri muodoissa ovat käymässä ajassamme hyvin nopeasti toteen. Seurakunnasta, Kristuksen morsiamesta on tulossa haureuteen langennut portto. Näin se on entinen Kristuksen morsian. Jeesus puhuu jo aikalaisilleen paljon haureellisesta sukukunnasta. Sitä sukukuntaa on maailman hengen saastuttama kristillisyys, joka on antanut rakkautensa maailmalle. Tämä on ehkä suurin ja vaarallisen joukko ja ääriliike. Siksi meidän, jotka uskomme ja haluamme pysyä totuudessa, tulee olla erittäin tarkkaavaisia. Liian usein ovat sudet lammasten paimenina. Pyhästä hengestä. Pyhän hengen yhtenä tehtävänä on johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Todellisen kristillisyyden tuntee juuri siitä, että se pyrkii innokkaasti tähän totuuteen. Mutta Herran omat voi kyllä myös pelästyä ja luopua osasta totuutta. Syykin on selvä. Kun totinenkin kilvoittelija näkee ympärillään sielullisia ääriliikkeitä, hän saattaa peloissaan luopua kaikesta, mikä liittyy Jumalan hengen voimaan. Monet opettajatkin ovat tehneet niin. Mutta tällöin joudutaan kyllä ojasta allikkoon. Tärkeää ristin sanomaa saatetaan pitää niin tärkeänä, että luovutaan Jeesuksen ja apostolien muusta opetuksesta. Tällaiseen he eivät kuitenkaan neuvo. Eivät Raamatun ja erityisesti Uuden testamentin opetukset ole sellaisia, että osa niistä pitäisi hylätä, jotta sanoman ydin tulisi paremmin esille. Eivät Jeesuksen ja hänen apostoliensa opetukset ole keskenään kilpailutilanteessa. Apostoli Paavali ei halunnut puhua mistään muusta kuin Kristuksesta ja hänestäkin vain ristiin naulittuna, mutta kuitenkin hän opetti, varoitti, nuhteli ja muistutti myös kaikista muista tärkeistä uskon asioista seurakuntalaisia. Juuri häneltähän olemme saaneet tervettä opetusta muun muassa armolahjoista. Toki pelastumisen kannalta sanassa on erilaisia painoarvoja, mutta Jumalan tahdon mukaiseen elämään tarvitaan aina koko sana. Jumalan valtakunta ei esiinny vain sanoina, vaan voimana, julistaa Paavali. Ilman pyhän hengen voimaa kristillisyys on tyhjän arvoista. Sanottiinpa tätä tosiasiaa vastaan mitä hyvänsä. Jeesus ei lähettänyt opetuslapsiaan julistamaan ylösnoussutta Herraa ilman ylhäältä tulevaa voimaa. Hän suorastaan varoitti opetuslapsiaan sellaisesta hulluudesta. Jos hän olisi toiminut toisin, hän olisi toiminut juuri niin kuin monet nykykristityt toimivat. Lopun ajan kristillisyyden suurimpia puutteita on juuri se, että Jumalan pyhän hengen voima kielletään. Paavali, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Sellaisia ovat lopun ajan ihmiset. Tämän suuntaista hengenvoiman kieltävää opetusta kuulee ajassamme liiankin usein. Mutta ajatellaanko pelkän kristillisen aatteen vievän sanomaa eteenpäin? Vaikka sanassa itsessään on kyllä voima, mutta ilman pyhää henkeä ihmiset eivät herää, elämää ei synny. Tällaisen hengettömän työn tulokset ovat, niin kuin tiedämme, surkeita. Ei niin saa olla. Ei sellaisesta saarnasta ole mitään hengellistä hyötyä, jos hengellisesti kuollut papisto saarnastuoleistaan pelkkiä ihmisviisauksiaan saarna. Mutta kun sitten jotkut hengen täyttämät opettajat alkoivat vaikkapa suurten herätysten aikana puhua ja opettaa, suurista puutteistaan huolimatta maailma kauhistui ja pimeyden ruhtinas alkoi raivota. Noina 1800-luvun herätysten aikoina hengellisesti kuolleita pappeja nimitettiin usein pölkyiksi, sillä niin oli kuivaa ja kolkkoa heidän opetuksensa. Se oli itse asiassa samanlaista kuin se on pääosin nykyaikanakin. Mutta kun elävät opettajat tuolloin alkoivat julistaa hengen voimassa, niin jopas elämää syntyi. Näin kävi esimerkiksi Sievin kappeliseurakunnassa. Herran herättämä kansa iloitsi siitä, että vihdoin noiden pölkkyjen tilalle oli saatu armovuosi saarnaajaksi elävä mies, kappalainen Henrik Schwarzberg. Tämä uusi hengenmies saarnasi voimakkaasti vanhaa hapatusta vastaan ja oli samalla pimeyden ruhtinaalle kauhistus. Hän totesikin eräänä sunnuntaina saarnassaan, perkele raivoaa kauheasti. Se hyppii ja potkii usein kuin löyhäpäinen, aivan kuin olisi kuoleman kidassa. Sellaista saa aikaan vain hengenvoima. Tästä on kyse. Emme saa siis saarnata puolitotuuksia ja vieläpä ilman voimaa, kun voima kuitenkin on meille luvattu. Se, että aikamme sielulliset liikkeet korostavat voimaa ja henkeä, ei saa estää meitä toimimasta pyhässä hengessä. Jeesuksen lähettämät apostolit rukoilivat yhdessä. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna käteesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Niin sitä pitää. Edellisessä Raamatun kohdassa on tallennettuna oikea tapa viedä sanaa eteenpäin. Mutta juuri tätä toimintamallia ei monikaan julistaja uskalla ottaa käyttöön, koska he pelkäävät joutuvansa pahasti harhaan ja tulevat harhaoppisyytösten kohteeksi. Ja johan siinä rokkikin ryvettyisi. Mutta jos me uskovinakin toimimme voimattomina, olemme myös mekin jonkinlainen harhaliike. Pimeyden valtojen eräs tehtävä on pyrkiä vierottamaan Jumalan lapset pois hengen voimasta ja korvata hänet inhimillisillä viisauksilla, filosofioilla ja pelkillä humanismin ihanteilla. Siksi saatana syöttää erityisesti omille kannattajille valhevoimaa ja harhaoppeja. Mutta valitettavasti tästä johtuen myös aidot uskovat alkavat karsastaa puhetta ja opetusta pyhästä hengestä ja hänen mahdollisuuksistaan vastoin Jeesuksen ja apostolien opetusta. Vilpittömätkin uskovat arvostelevat usein armolahjojen käyttöä ja Jumalan voiman osoituksia. Kuitenkin Jeesus Kristus ja apostolit kehoittivat rukoilemaan voimaa ja kiihkeästi tavoittelemaan kaikkia armolahjoja. Ilman niitä sanan kylvö ei tuota todellisia tuloksia. Emme saa sortua sellaiseen erehdykseen. Emme saa vastustaa Jumalan pyhää henkeä, emmekä tehdä häntä murheelliseksi. Herra on lähettänyt meidätkin liikkeelle sanoen, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siinä oli Jeesuksen mahtikäsky niille ihmisille, jotka hän lähetti, meillekin. Aitoon julistukseen kuuluu aina myös hengen sanoma ja todistus Jeesuksen Kristuksen uhriverestä sekä sanoma syntien anteeksi saamisesta. Hengellisesti kuolleet virkapaimenet eivät sellaista julista. Oikeat opettajat siitä todistavat. Ja mikä on tämä todistus? Sillä kolme on, jotka todistavat. henki ja vesi ja veri. Ja ne kolme pitävät yhtä. Jos meillä on sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta ja raittiit Jumalan hengen lahjat ja voima, emme kuulu tuolloin minkäänlaisiin tyhjänpäiväisiin sensaatioliikkeisiin, emmekä edusta hengellisesti kuolleita pölkkyjä. On pysyttävä raittiudessa. Mutta hengen voimavarustuksen omaava julistaja ei ole useinkaan hovikelpoinen aikamme voimattoman kristillisyyden keskellä, joka korostaa viisautta, koulutusta, virkoja ja niin edelleen. Jumalan totuuden sanassa ja hänen voimassaan elävät ihmiset on usein luokiteltu ja luokitellaan lahkolaisiksi. Valitettavasti Kristuksen seuraajat eivät aina uskalla ottaa tätä taakkaa kantaaksensa. Yhtenä vaikeutena on myös se, että Jumalan voimaa etsivä uskova saa varautua menettämään omat voimansa. Hänen on kuoltava omalle itselleen. En enää minä, vaan Kristus. Näiden syiden vuoksi hengessä elävät ihmiset ovat kovin harvinaisia. On myös helpompi piiloutua oman kuppikuntansa perinnäissääntöjen taakse. Ja vielä kerran. Nykypäivän ääriliikkeessä ymmärretään sielulliset voimat usein pyhän hengen toiminnaksi, ja on näin langettu syvälle moniin harhoihin ja lihantekoihin. Vastaavasti, jos näistä lihanteoista on osattukin tehdä toisella parannusta, on helposti luovuttu kaikista henkilahjoista ja hengen voimasta. Näin lapsi on heitetty pesuveden mukana ulos. Silloin on luiskahdettu todellakin tienravista toiselle puolelle, ojasta allikkoon. Ei niin saa käydä, vaan on pysyttävä rohkeasti keskitiellä. Kummassakaan ojassa ei ole raitista elämää. Elämme surkea hajannuksen ja opittomuuden aikaa. Ihmiset juoksentelevat kuin hullut erilaisten villitysten perässä. He ovat menettäneet järkensä ja heidän uskonsa on kelvoton, kirjoittaa Paavali Timoteukselle. Ja edelleen, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. On oltava siis kaikessa raitis. Ja lopuksi. Ja monta väärää profeettaa nousee ja heksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Aamen. Hiljennytään ottamaan vastaan siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.